ሸዓተ ንደርቢ ዘለዎ መንበር ህንጻ ግሪንፊል ከተማ ለንደን በዘጋጠው መባርዕ ሓዊ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 37 ሙማቶምን ካልኦት ብዙሓት ኣልዋቶም ዘይተፈልጠ ከምዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብር ኣለዉ። ኣብቲ ህንፃ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ይነብሩ ከምዝነበሩን ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ትኾነታት ክገልፀልና ወይ ተኺላነ ካብ ለንደን ሓደ ኣብ ምሕጋዝቶም ግዳያት ብወለንተኝነቱ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ሒዘተልና ኣላ ናብውን ተሓልፈኩም
መሪያ ሽምካ ካብቲ ሓደጋ ደጋጠመሉ ቦታ ኣብ ክንደይ ርሕቀት ከምትነብርን ሕጂ ድማ ኣበይ ከም ዘለካ ንመግለፀለይ
ሽማይ ዓብድራሕማን ሰይድ እዩ ዝነብሮ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ ሓደጋ ዘጋጠመ ብምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ ስርሐይ ግን ሓደ ማይል ርሕበት እዩ ዘሎ ካብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ነዛ ኤርያ እዩ ዘለኹ ማለት እዩ ብስራሕ ምክንያት እቲ ሰንተር ዝሰርሓሉ ከዓ ከም ሓደ ናይቶም ሰንተራት ኣብዚ ኤርያ እዚ ሓገዛት ዝቕበሉ ዘለውን ሓገዛት ተበዝፍትን ዘለውን እዩ
ክንደይ ሰባት ነብሩ ነይሮም እቲ ሓደጋ ብከመይ ጀሚሩ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው
መጀመርያ እቲ ህንፃ ሓደ ህንፃ እዩ ልዕሊ 124 ዝኾኑ ኣፓርትመንት ፍላት ንብሎ ብዚ ብእንግሊዝኛ ኣለዎ ማለት እዩ ንሶከፍ ኣፓርትመንት ምናልባት ካብ 3 ክሳብ 5 ተቐማጦ ዘለዎ ይኸውን ስለዚ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ቦታ ክሳብ 600 ቢሎም ይበዝሑ ማለት እዩ ግን እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ከዓ ናይ ኣጋምሸ ስለዝነበረ ብፍላይ ካብ ዝዋን ዝ ናይ ፆም ናይ ረመዳን ናይ ገለን ስለዘሎ ናይ ሶሻል ታይም ኢኸ ንሰብ ዝረኸበሉ ዝዘናግዓሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ፆም ዝውዳኣሉ ይኸውን ብሓንሳብ ዝማሲሉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቶም ተቐማጦ ናይ ትህንፃ እናቶም በፃሕትን ገለን ክህልዎም ተባሂሉ ትስቢታት ይግበረሉ እዩ ዘሎ
ሕጂ ክንደይ ድኸውን ሰብ ሞይቱ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝፍለጥ ሓለዋቶም ደይ ተፈልጠ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ዘለዉ ሰባት ክንደይ ይኮኑ
ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝተፈልጠ 30 ዝኮኑ እዩ ግን ትማሊ ኣነብቲ ቦታ ባዕለይ ዑደት ገይረ ነይረ ናይ ሜድ ዑደት ምስ ሓለፍቲ ክሳብ ትማሊ ንውሽጢ ኣትዮም ኣክሴስ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ትማሊ ግን በቶም ናይ ህንፃ መሃንዲሳት ጣሱ ዝክእሉ ይኹን ተባሂሎም ኣለዉ ገና ትክታት ገለ ይረአዩ ነይሩ እቲ ህንፃ ኣብ ቀረባ ኮይነ ናይ ቀረባ ሜትሮታት ርሕበት ኮይነ ተዓዚበ ነይረ ክንዲምንታይ ኣትዮም ክፍርዎ ልዕሊ 26 ስቶሪ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ትማሊ ጀሚሮም ምናልባት ቁፅሪ እንዳፈለጡ ክኸዱ ናይ ምኽኣል ዕድላት ኣለዎም ሕድን ማለት እዩ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ክሳብ 3-4 መዓልቲ ኣዝዮም ዘረጋገሱ ሓደ ክሳብ ዝፈልጡ ክንዚ ቁፅሪ ወዲ ዘለዎ ክብሉ ኣይክፍሉን እዮም ግን በብዝመፅ ግዜ ካብ 6 ክሳብ 10-19 ሕጂ ከዓ 30 በፅሑ ይበሃል ኣሎ ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ እንዳወሰ ከምዝናይ ምስ ተገይሩ ኣሎ ናይ መጀመርያ 2 መዓልታት ስምባደ ስለዝነበረ ስራሕ እንታይ ኮይኑሎ ከመይ ጌርና ንሕግዝ እዩ ዝብል ነሩ ሰብ ሰብ መጀመርያ እንታይ ዝገብር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገለን እንዳጎየ ዝከይድ ክሪ ባዕሉ ከረርሕ ገለን ዝደሊ ሕጂ ግን ኣብ ሆስፒታል ንዘይረከቦም ኣበይ ከም ዘለዉካ ንዘይፈለጠ እታ ናይ ሆትላይን ተገይራ ኣላ ከምኡ ናይ ሴንተር ኣለ መእከብ ናይ ክንዚ ዓይነት ሓበሬታት ብዋቶም ይዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ተቁፅሪ ግዛትሊ ኣይተፈልጠና ኣሎ ኣይበሎን እዩ ከምዚ ክብል ኣይክእልን እየ እቲ ጠንቂ ዳርጋ ብዕሊ ኣይ ተዘርበሉን ዘሎ ገና ኢንቨስቲጌሽን ክግበር እዩ ገና ከዓ ካልእ ነገራት ባሓት ንክእሉ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ክንደይ ከድሕን ከምዝክእል ጥራሕቲ ሸባሸባ ዝግበሩ እቲ ኩሉ ትካላት ናይ ተዓዲ ተርጌሳዊ ይኹን ወይ ናይ መንግስታዊ ትካላት ግን ካብዚ ናይ ግዳያት ጉዳይ ምስ ተወደ ናብቲ ናይ ጠንቂ ዝእተዩ ድሕሪ እውን ሓላፍነት መንስቲ ከምናይ ዝክእሉ ስዒቡ ዝመፀብኮን